Яхиядан бірінші хат. Бірінші бас. Яшау сөзі Иса Масих ақында сөйлейміз. Басынан оқ болған, біз есіткен, көзімізбен көрген, қараған ем қолымызбен тиіп сезген сол затларымызды насихатлаймыз. Яшау өзі ашылып көрінді, оны көргенміз, оға шаат боламыз. Атамызда болған ем бізге ашылған өмірлік яшауды сізге білдіреміз. Сізді бізбен айқасуда боларсыз деп, сізге сол өзіміз көргенімізді, ем есткенімізді білдіреміз. Бізді атамыз Алламан, ем оның ұлы Иса Масихпен айқасамыз. Біз бұл затларды қуанышымыз толы болар үшін язамыз. Міне біз оннан есткен хабар, оны сізге білдіреміз. Алла ол нұр, ем онда ешбір қараңалық жоқ. Егер біз онымен айқасамыз деп айтып, ама қараңалықта жүрсек, өтірікші боламыз, ем ақиқатқа көре етпейміз. Егер ол нұрда болғандай нұрда жүрсек, біз бір-бірімізбен айқасамыз, ем оның ұлы Иса Масихтың төккен қаны бізді әр түрлі күнәлардан тазалайды. Егер күнәлі туылмыз деп айтатаған болсақ, өз-өзімізді алдаймыз, ем бізді ақиқатлық болмас. Егер дем күнәларымызды айтсақ, Алла оларды кешірер. Бізді әр түрлі жалғанлықтан тазалар. Неге десе, ол сенімлі ем әділ. Егер күнә етпегеніміз деп айтсақ, Аллады өтірікші етіп көрсетеміз. Ем оның сөзі бізде туыл.